Gepleyer Agaklyk Radiosu. Eýňe sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogsun Anny Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezje görä Istanbullar türk erkeginiň türkmenistanlyk ýa-da jynsy taýdan eden sütem barada berilen habar çekýär. Şeýle de türkmen gyýy akgyýy Yekaterinburgda öl tapyldy diýen atlan çap edilen habarmyz köp okulypdyr. Golaýda Türkmen News neşri Aşgabatda öldürilen meşhur blogger barada habar çap etdi we Azatlygyň bu maglumat esasında taýýarlan habary hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle de adyo oýunlaryny kümüş medal kazanan türkmen pehlwany Tejen Tejenowyň halkara habar serişdelerine çykan neşe synaglary habaryna bildiren öz bolşly reaksiýasy barada habarmyz. Dopinik sinagynna ýykylan türkmen pehlwany sögünüp habar bilen göreşýär diýen atlen çap eden maglumatymy köp okurly. Mälim bolşýaly türkmen medeniýeti ýakymsyz diýilýän habarlara giýrilýän bir döwlet senzurasynyň çägini dopinik sinaglaryna oňaýsyz netije görkezýän türkmen türgünleri barada hem maglumat bermeýär. Mundan başga Owganystanda bolan ýer sarsgyny Türkmenistanda hem duýurly diýen atlan çap eden habarmy köp okulypdyr. Belli bolşýaly türkmen medeniýeti tebigi hadiseler, şol sanly ýerlenmeler barada hem hatda öz çägini bolsa-da maglumat bermeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmen paýtagtyny olalky prezident Sapar Murat Niýazow adyny öterýän hassahany bir tarapdan ýylat üçin iň eli ýeterli saglyk edarasy bolmagyna galýa. Ikinji tarapdan içindäki iýs koklary, beýlek şertler bilen saglyk kömegini almagy baran adamlary hassa gorkudýar we lap geçidýär diýip Adatlygyň habarçylary habar berýär. Emma yerli medeniýet täze gurulan, daşyndan gowy görünýän we içinde goýulan täzin zamlary bilen tapawutlanýan saglyk öýlerini wasp etmekden ýadam hyzda näme üçindir bir gezek hem köni problemli saglyk öýlerini agdamaýar. Adatlyk bu gezekki hepde soň gepleşigini ýurdun saglyk puwdugyny ýene döwür gezek nazar salmak kararyna geldi. Esasy gurulma geçmezden öň Niýaz adındaky hastahana barada we ýylatyň ardalarynyň düýüpden diňlenmeýändigi barada habarçylarymyzyň beren maglumatlaryny bilelikde diňläliň. İlkinji nöwbeti kardeşim gödele berýärin.
Owulhan adındaky merkezi köçede ýerleşýän hastahananyň daşy goňşy binalardan käni bir tapawutlanmaýar. Olaryň daş tarapy boýalan howlusy tertipli. Ýöne içerde hastalar baştan geçirenlerini ilkinji diýip ýetlendirýärler.
İstan yana otolarda bolar yağlı dəl. Girenində peşeğun iyisi burnuna uryar, gözünü yaşar diyar.
Dip xabarçymyz gurrun verdi. Onun söylerine göre düşöklere peşeğun iyisi sinipdir. Düşöklör tahtavitten doğulu ve otoların içinde saçak çıkıp, düşöklör yorgunlar ve yatsıklar en çeme yıl veri tiyadelenmendir. Ketilhanada düşürülen video yazgılarda könölüp, yukalıp giden düşöklör ile örtülen köne kravatları, olayda renklenmedik divarları ve çataçan pol plitalarını görmek mümkin.
Palatalardaki pencereler şeylevir köne ve çarşan velin olur açılmayar. Kevirler bolsa açık ve yapılmayar. Pencerelerde tutuvaç yok. Kevir palatalarda hastalar arası huvasız yetyarlar. Beyleklerde olsa şemal uryar. Ketelhananın içindeki kapılar yapılmayar. Yapılsa da açılmayar.
Dip xabar çaýdyr. Otoglaryň arasatçylygy hem kadaly däl, arasatçylyk işärlerinden gaty çäkli terişde berilýär. Otoglary hajatxanalary 3%lyk klor ergini bilen ýuwmaly bolýarlar.
Olar şol suwuklyk bilen hassahananyň otoglaryny mata bölegini batyryp ýuwýarlar we syýýarlar.
Dip habarçy gurrun berýär. Ketelhananyň işärleri anonim gurrundaşlykda bu ýagdaýy döwlet tarapyndan maddi goldawyň gowşaklygy bilen düşündirýärler. Olar awatlaýyş, arasatçylyk we beýleki zerurlyklar üçin yeterlik pul berilmeýär diýerler. Habarçynyň söýlerine görä hajatxanalarda kagyz hem el ýuwma üçin sabun ýok. Niýazow adyndaky ketelhanadaky şertler we hyzmatlar ýyllaryň dowamında Ýetatanam soňky bir näçe ýylda erwetleşdi. 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Ketilhananyň gyssagly kömek bölümünde lift bodulýdy we bu adam helakçylygyna ýetirdi. Bodulan liftler bir näçe aýlap bejerilmedi hem lukmançylyk işgärleri hatlary basgançaklarda göterip düşürmäge mejbur boldy. Niýazow adyndaky Ketilhanada bejeri galan niýazaklaryň aýdyşýaly olaryň ara şikayetleri netije bermeýär lukmanlar şikayet edýän niýazaklara täze lukmançylyk merkezlerine ýüz tutun diýerler. Habarçylaryň söýlerine görä köpçülük Niýazow Ketilhanasyna barmagynyň sebäbi pes girdejili adamlar üçin beýleki şäher hatxanalarynyň hatam erwet hataplanýanlygy bilen baglanşykly täze gurulan häzirki zaman lukmançylyk merkezlerindäki we klinikalardaky hyzmatlaryň bahalary bolsa köpler üçin el ýeterli däl. Mundan başga da bejergi üçin tölek diňe bir resmi nirh bilen çäklenmeýär köplenç üstüne para hem bermeli bolýar. Onuň mukdary käwagt bejerginiň resmi bahasyndan hem ýokary bolýar. Hususan Aşgabatdaky nevrologiki klinika yerleşme üçin ortaça 10 000 manat möçberinde para sorulýar. Bu Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça 2800 Amerikan dollaryna barabar bolýar.
Türkmenistanyň häkimetleriniň arz şikayet dinlemek, rayetlerin mühümlerini bitirmek meselesi yerli sıyınçıların aitmaklarına göre karasızlık yıllarını bağrını yere verdi. Önkü prezident Kurbanuly Berdimuhammedow 2007 yılda hakimiyet başına geçeninden son bu meseleni çözmek hıyarına hem münni. Yönünün dörüden yürüytü topori ilattın geleyen san sazaklı arzı şikayetlerin aşağından çıkıp bilmedi ve Aşgabatda hükümet arda şikayet meselesini yeni unutmak kararını geldi deyip odal hükümetde işleyen cevapkar resmi adatlı radyasına etti. Sol vakitte ilat kem bir işten yani arda etmekten netice yok diyen karara geldi. Ama yurttaki yağdayların barka yaramazlaşmağı ilatın yeni ve yeni kent arda yalıp başlamağına arıp geliyar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyar. Yönü görünüşünün hakimiyetler hem öz eğilen pozisyalarını, ilatın ardını dinlemelikte ercellik korkulmaklarını devam ettiriyarlar. Bu arada kardeşim Sehra'nın tayyarlan mağlumatının bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
Ahal velayetinin onlarca yaşayıcısı hakimiyetlere yazıyan arzalarına kanaatlanırlı cevap verilmeyendiğine yarı. Bu şikayetler Sivit'te hakimiyetlere arda yazıyan rayetlerin göz görteli köpülmeğinin arasında yüze çıkıyor. Bu arzaların köpülmeği olsa yurtta iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında ilatın durmuş problemalarının yitileşendiğine işaret ediyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 12. Oktyabr'da Sivit'ten mağlumat verdi.
Soňky aýlarda obamyň onlarça ýaşaýjysy ýüzlerçe arda ýazdy. Adamlar ýazan ardalaryna kanagatlananyň netije jogap alyp bilmeýär. Hatda olar assa jogap alyp bilmeýärler. Käbir adamlar ardasyna jogap berilmeýän soň 3-4 aý garaşyp soňra ýene 3-4 ardany ýylydyny ýazyp ugradýarlar. Ýöne bu hem kömek etmeýär.
Dip ahally bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda gurrun edilýän raýatlaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar şol sanda olaryň ýaşaýan etrapdyr owalarynyň taýyk atlary bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä ardalarda esasan raýatlaryň ýyl-ýyldan duçar bolýan problemalary, bularyň ençeme aýlap käte ýyllar boýy çözülmedligi we olaryň çözülmegi üçin yerli häkimetlere eden arzalarının oňy netije bermeýändigi beýan edilýär. Bu problemalaryň arasında raýatlaryň suw, gaz, elektrik üpçünçiligindäki bökdönçlükleri, howly jaýlary üçin döwletname alyp bilmezligi, öz başdak jaý almak üçin mellek yerleriniň bölünip berilmezligi we biometriki pasport almakdaky kynçylyklary bar. Şeýlede köp raýat biometriki pasportlaryna daşary ýurda çykmazlyk üçin näçe ýyl deport goýlandygyny anyklaşdyrmagy hem sorýar diýip ahally başga bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi.
Raýatlar bu barada ardalaryny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyny, adalet ministrligine, Nevitgaz ministrligine, Oba hojalyk ministrligine ýazýarlar. Ýöne şolardan diňe adalet ministrligi ardaňyz öwrenildi diýip jogap berýär diýsek ýalňyşmaryz. Ýöne bu jogapda da problema çözülmeýär. Sebäbi onu raýatlardan ministrligiň yerli edarasyna ýüz tutmak sorulýar. Ýöne yerli edarada da seniň derdiňi dinlejek, ardaňy seretjek we onu kanagatlandyrjak işler ýok.
Diýip ahally ýaşaýjy aýtdy.
Adamlar hem çıdap bilmen Aşgabatdaki merkezi edaralardan medet gözleyerler yönü problema çözülmecek olsa, ne yerli edara arda yazanın, ne de merkezi edara arda yazanın peydası var. Hakikatta şol problemaların 90% asla olmalı dəl olur, bürokratik böktönçlükler ya da hakimetlerin dilden beren görközmeleri esasında dörödülen emeli problemalardır.
Dip Livaplı bir yaşayıcı gurrun berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky saglyk kynçylyklary baradaky ýörütme töhfetlen dowam etdirýär. Türkmenistan ýurdun saglyk işgärleriniň hünär gününi golaýda prezidentiň permanly bilen döredilen arkadaş medaly bilen ozaly prezidenti. Sonra Türk biznesmeni Ahmet Çalıgı ve beylekleri sıylaklamak, sağlık buğdoğunla ulu işlerin edilenliğini tekrarlamak gülenmeledi. Şu aralıkta önkü prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedow, İslam Özüş Banka'nın Mari Balkan ve Levap sevitlerine kurulacak onkoloji merkezlerinin kuruluşuklarını maliyeleştirmeyi teklif edenliğini öne sürdü. Bir Gazavay Türkmenistan'ın sağlık deskalarını kurmak için hem karda, Bergi borcu giriyanlığını işaret ediyor. Prezidentin hüner bayramına kabat çap eden kutluğunu Türkmenistan'ın keserlerin önüne almak, anıklamak ve becermek kabatta önde varcı tecrübeleri giyinden olanıp lukmansılık kılmatlarının neticeliğini, el yeterliliğini ve hiilini iyi giderli yokorlanırıyanlığı öne sürüldü. Ama yurt içinden sızıp çıkan malumatlar, Daşary ýurtlarda saglyk bejergesini alýan raýatlaryň berýän gurulmalary we beýlek görkezler baýdylýanlary tasdiklemeýär. Adatlygyň habarçylarynyň soňky bir hepdeniň içinde gurulýan adamlarynyň alan maglumatlaryna geçmeden öň, Türkmenistanyň saglyk puwdugynyň soňky 30 ýylda juda agyr diýilýän synagları baştan geçirenliğini. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un sağlık buğdoğununa geçiren ulu ıstad kemeltmelerini, odalkı sağlık ministeri Kurbanoğlu Berdimuhamedow'un prezident olan yıllarına çunlaşan iktisadi kıyınçılıkların ve korrupsiyanın ilatın sağlık kılmatlarını almak mümkünçülüklerini en çemesle kıyınlaştıranlığını bellemek gerek. Sol ruvalıkta yurtta kesilçilik yağdayları berk yaşarılıyor. Häkimetler bu meselede açık maglumat almağı, barlyk işlerini geçirmeği düýüpden ýol bermeýärler. Garasyz metodlar bilen gurulýan näsaglar we lukmanlar özleriniň has agyr ýagdaýy düşmek ähtimallygynyň uly alada galyanlyklaryny aýdýarlar. COVID-19 döwründe bir näçe ýakyn garandaşyny gara kliýonka dolanyp berilen görnüşde jaýlan lukmanyň aýtmagyna görä. Sağlık işgärleri sıraçmaktan, işlerini yitirmekten ya beylaki yanımalardan katı korkgarlar. Şu sebepten adatlık kete pikirine ediyen adamların yaşayan sevdiklerini hem ağlamayar.
Yerli kanunlar raýatlaryň saglyk kömegini almagyny we dürli ýeňillik hukuklaryny kepilendirýär. Emma saglyk hyzmatlary, döwlet kömekleri ýa-da ýeňillikleri baradaky kanunlar hem beýleki ugurlarda bolşaly köplenç kagyz ýüzünde galýar. İdili saglyk hyzmatyny aljak bolsaň, ýa zeriň ýa-da zoruň bolmaly. Pulu olan berde lukmanlary ýüz tutman göni ýurtdaşyna gidýär, diýip adatlyň bir söhbetdeşi aýtdy. Habarçylar bilen gürleşen ýaşajylar şol sanda saglyk ýagdaýy sebäpli derman kömegine, maliýe kömegine mätäç bolan adamlar kanunda wada berilen kömekleri almagyň berjek paraňa bağlıdığını ve Türkmenistan'da niyatak olmağın katı gımmat düşeyenliğini, köp adamın derdini öyde çekmeyi saylap alyanlığını sebebi ilatın ağlağı köplüğünde sağlık hizmetlerine yeterlik seriştanın yoktuğuna diyarlar. Türkmenistan'ın kasahanalarında hiç niyatakı muht kızgın nahar berilmeyer. Niyatak ya da onun karındaşları çay nahardan başlap nireden arzandırak derman gözlemeldiğine çenli özleri alad etmeli. Kasahana tülogları lukmanları berilecek para hem niyatakın işi. Pulsuzluk köp niyatagy öýünde bejerge almaga mejbur edýär, diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy. Türkmenistanyň 3 sebitinde gurulacak onkologiýa merkezleriniň harajaty baradaky habaryň saglyk işgärleriniň hünär bayramynda buşlanmagynyň hem görnüşinden öz boluşly sebäbi bar. Resmi Aşgabat ýurtdaky keselçilik maglumatlaryny berk gizlese de habarçylar bilen gürleşen adamlar onkologiýa keselleri bilen keselleýän adamlaryň juda köpelenligini habar berýärler.
Her kuvaltta onkologiya keserlerinden, iyince keserlen ecir çekken adam has köp. Üçüncü oranına kan aylan su gülen bağlı keserlerden ecir çekken adamlar duruyor deyip, havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık günü ermeni aitti. aýdylmagyna görä, ýaşy 60-dan geçen adamlaryň köpüsünde gan basyşynyň ýokarlanmagy ýa pes bolmagy bilen bagly keseller döreýär. Her maskalada diýenýäli keselli, dermany, bejerge mätäç adam bar. Çağlaryň arasynda da keselleýänleri kän. Çağlar esasan gan azlygynyň allergiýadan, dem alyş ýollaryny döreýän keselderden kän ejir çekýärler diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Ol bu ýagdaýy nervi, stres, ağlık gitmesili ulen bağlanıştırdı ve bunlar her maskalı da bağır dedi. Garip maskalı kan, gövrülü elinlerin vitamin yetmesili doğulacak çağların neyata olmağını alıp geliyor. Garip adamlar vaktinde ve koğu becer kalıp bilmeyerler. Kim ise giyicikip dertleri has beterlerinden son halis sıdamatalar hastahana, lukmanlara yüz tutuyorlar deyip adatlığın sökvette şahitti. Ýaşajylaryň köpüsi kerelçiligin köpölmegini garyplyk bilen bir hatarda ardan görülüp iýiçilýän zatlar, hususan soňky döwürde köpölen şerbetli suwlar bilen baglanyşdyrýar. Türkmenistanyň her hili içimlik suwlary önürlýär. Olaryň düzümindäki goşunlar esasan daşary ýurtlardan getirilýär. Bu suwlaryň saglyk üçin nä derejede ýaramlydygyny, şeýle dolaryň howply dünýäde howpsuzlygyny aýtmak kyn diýip bir ýaşajy aýtdy.
İnçe keterli adamların köp bolmağı Türkmenistan'ın türme tutsak meselesi, çilim temmek önümler babatta dören ağır yağda bilen bağlanıştırlıyar. İnçe keterli bilen keterli yandır varada aydılanı bu yerde faktor köp. Misal çün, türmede bolup o yerde inçe keterli bilen keterlap, kutulup kutulman, azatlığı çıkan adamlar, çilim temmek önümlerinin sevdasına girdilen devlet monopoliyası, çilim narıklarının yokorlanmağı yurtta her hili otlardan yasalayan mahorka çilimlerinin köpölmeğine getirdi. İşsiz ya işi bolsa da aylığı eklencine yetmeyen adamlar ýeli pes çilimleri çekip öz öýkünlerini zaýalaýarlar diýip anatdygyň bir söhbetde şaýtdy. Türkmen manadynyň ýagdaýy ýa-da ýurtda valyutanyň iki kursunyň saklanmagy hem näsaglar olaryň hoýsarlary üçin döredilýän goşmaça emeli kynçylyklaryň köpelmegini getirýär. Dermanlara we beýleki zerur zatlara dollaryň gara bazar bahasynyň nyrh kesilýär. Saglyk öýlerindäki korrupsiýa uly mesele bolmagyny galýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre ulan adam olsun ya da çağı tapağıdı yok, neyasağlığın çıktıcısı korrupsiya, sağlık işgərlerinin kinyağdaya düşen rayetlerin hasabına bir kanun kazanç etmek isteklerinin yokuru olmağı sebepli xas köpölyer. Mayip adamların ki xas kin, çağı olsun ulan adam olsun tapağıdı yok, olur her yıl sağlık barlığının geçmeli. Sağlık barlığına her yılda 2'de her 6 aydan alınan medisine becergis hem giriyer. Bu becergü için lukmanlara 600 min manat aralığına para vermeli. Eğer şol verilmese neyasağın hastahan da yatmalı vakti dürlü bakanalar bilen iyide süyüşürlüyer. Eger paranı kovrak versen hastahanada yatmasan hem bolyar derre uyat dedip gerek kağıdlarını düzeltip beriyerler deyip maayipların ve oların maşkalalarının yağdayını kovulayan rayet gurrun verdi. Resmi taydan tasdikledip olmayan mağlumatları ura kavir halatlarda maayiplik için sağlık komisyasının geçeyen adamların 10 min manada çenli para vermeli olyan vaatları hem bolyar. Para vermedik rayetlerin maayipliğini düzeltirmek işi udağa çektirlüyer. Dürlü bakanaları tapyarlar, Dübünün yörep bilmeyen, ören yarausuz haldaki adamlar hem özlerini değişik sağlık edaralarına varıp bir neçe sağıtlap devam ediyen komisiya barlığının geçmeni olyar deyip azatlığın bir söhbette şaytti. Sağlık edaralarına para vermedik, pulsuz adamlar ile gödök azgırılıp gepleşen lukmanların hem az değildi gaydiliyar. Ova yerlerine sağlık hizmetlerinin has yaramazlığı, sağlık öylürü deyilyenlerde zirur olan en yönü köycü şertlerin hem dörödülmeyenli gaydiliyar. Dünyanın köp yurdunda internet sağlık mağlumatlarının öz derdini becermekte keselden saplanmakta keselinnel Lukmanın tarafında olmak, ona ve özüne kömök etmek isteyen adamların esası çeşmesine vuruldu. Azatlığın sohbetteşlerinin tasdiklamanı ve köp adamın internet eli yeterliliği bulmasa da Türkmenistanların arasında hem internetten sağlık mağlumatlarını alayan, birbirini geçiriyen adam köpeliyer. Türkmen metbuatı gazet jurnallar, radyo ve televizyonya halka sağlık mağlumatlarını vermekte iyide galiyer ve köplenç ot çöpler dermanlık ösümlüklerden peydalanmak masavatını öne sürüyer. İnternetten öz keserlerine değişi yazgıları tapıp olur esasına sağlığını dikeldiyen adamlar sonku dövürde xat köpöldü. Bu görünüşteki becergi adamları ardan düşer deyip yurttaki garipliği sağlığın esası düşmanlarının bir hükmünü hasiyetlendiren yaşayca itti.
Gepliyer Adatlı Radiyeti, hormatlı dinleyiciler, siz bilin Türkmenistan'daki sağlık meselelerine bağışlanan yürüyte söhbetimizi dinleyersiniz. Türkmen metuoti sağdın durmuş yörölgölerini vaqt ediyen. Yurtta mezuri meyletin yağdaydaki sport çareler köpörlü. Bu hakikattan hem sport ile meşhurlanayan, sport arkali sağlığını putulandırayan adamların köpölmeğine getirdi mi diyen soruğu cevap veren yaşayıcı, sport ile esasan bağırlı maskalların ağdalarının meşhurlanıp bilyanını, garip maskalların ağdalarının köplönç bir karın dok, beylek karını aç yağdaydı yaşayanlığını olurun sporda kən elinin digmeyenliğini aydıp cevap verdi. Sonki yıllarda Türkmen lukmanlarının neyataklara koyan diagnozlarının yalnız çıkan vaatlarının köpölyen uvarı dak aladalar güçlendi. Adatlığın sökvettöşleri bu yalnızlıkları öz işini kovulayan. Sovetli lukmanların köpüsünün pensiya çıkmağı ya da başka yurtlara işlemeye gitmeği. Sonki yetişen sağlık kün ermenlerinin kovuşokluğu ya da yeterlik tecrübesinin bolmalılığı ile bağlanıştırıyarlar. Diagnozlar her hastahanada dürlü dürlü oylaya. İngverkisi gemoglobin tavsıranında hem laboratoriyalar başka başka neticeler korkuyor. Velayetlerde koyulan diagnozlar merkezde yalnız hesaplanıyor. Kayıs diagnozı anancağını bilip olmuyor. Merkezde rak, düğünük keselinin diagnozı koyulup dasarı yurda gidip bağırladığında başka keselin diagnozı koyulayan adamlar hem var. Misal için Türkmenistan'ın rak keselinin diagnozı koyulan adam Hindistan'a gidiyor ve ol yerde geçirilen bir neyse bağırlıktan son onu beylik keselin asla bulmağını kanıklanıyor deyip adatlığın sökvette saytti. Yaşayıcıların biri sağlık buğduğunu çün ornaşan korrupsiya karamazdan lukmanların arasındaki hem kova adamların az değerliğini nıhtadı. Lukmanların içinde kovuları kan. Olar gariplara kömök edip becergilerini mud edip beriyarlar. Hatta izinden adam gelmeyen neyatakların günlülük naharlarını alıp beriyen, yetmeyen dermanlarını öz puluna satın alayan lukmanlar kemma. Başka kömök edip bilmeseler neyatakların öylerini becerge almak için etmeli zatlarını yazıp beriyen lukmanlar kemma deyip adatlığın sökvette saytti. Şehir yerleri bile deneştirilenini ova yerlerinde yaşayan adamların sağlık kömökünü almayı has kıyın. Tüy kömök avtologları etraf yerlerine bar. Emma olar taş ovalara barıp bilmeye, yollar katerbet, yağınlı günlerde dağı masinli girer yerler. Emma hakimiyetler başka kuruluşlara milyardlarca dolar harçlap ova yollarını unuttular deyip sinçilere aydiyar. Ova yolları çukur çukur, masin sürer yerler. Bir yağdayda neyataklan adamlar öz çarelerini öğleri görmeli oluyorlar deyip ova yaşayıcılarının bir aytti. Yönü tiyil kömük meselesi adatlığın kevr sökvettöşlerinin aytmağına göre şehir yerlerinde hem kovdar. Şehir merkezinde hem tiyil kömük çağırsan vaktinde gelmeye. Ya gelseler yanlarında gerekli dermanları bulmayar. Ya da lukmanlar yanları ile satlık derman getiriyorlar deyip yaşayıcı aytti. Hastahanaların yerleri muhtel. Dine çağılar bölümleri muht. Hastahanaların belli bir bölümleri muht oluyor. Hastahanalar hozalık kasaplasığına geçirilen son otogların köpüsü tölöğül edildi. Her hastahananın özüne göre nırk naması var. Şunu göre neyatakların yatçık palatalarına nırk çıkarılıyor deyip adatlığın ur sökvettöşü sağlık kılmatları bilen adamların aktisadi yağdayının arasındaki boşluğun barka ululyanlığını ünsü çekti. Neyatak adamların en esası ve ilkinci kıyınçılığı pulsuzluk gülen vağlı. Hastahana elin boş varıp bolmaya. Çağı doğrulayan öye varan gelinlerin hosarlarının yanına ağzından 2-3 min manat pulu olmalı. Bu uçluk verilmeli pul. Gerek dermanları almak ve beylik bir neyse çıktacığını yapmak için pul gerek. Hastahana düşen adamlar ağaklık. El aklığı deyip lukmanlara şefaat uyularına hem pul tutturmalı. Yoksa olar vaktinde öz etmeli işlerini etmeyerler. Lukmanın bağırlığı, becergesi için her kaysına ayrıtın pul tölemeli. Lukmanların kâviri neyatakları gereksiz dermanlar hem alırıyar. Renimasyaya düşen neyatakların karındaşlarına artıkmaz derman yazıp veriyarlar ve olursan özleri alıp başka bir neyatağı satıyarlar. Hastahanaların içinde şunun yali gen zatlar hem bolyar deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Yurt içinden geliyen havarlar ilatı hizmet ediyen onkologiya hastahanalarının katı köyünü düğünü öne sürüyor. Palatalarda ağır keserli neyatağlar için zerur olan şeritler yok. Derman yetmezçiliği yitu duyuluyor. bejerigi yalňyş kem bolup bilýär diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Aýdylmagyna görä, hassahanalardaky injanlar kem gowy işlemeýär. MRT diagnostikasy üçin 2 ay öňünden nowata durmaly. Ýöne para berseň nowatsyz hem geçip bolýar. Ölüm ýatagynda ýatan hassalaryň agyrlaryny aýyrmak ýa ýeňletmek üçin diklofenak goýberilýär. Yaralısız adamlar ağırlarına çıdaman köplenç huşlarını yitiriyarlar, koma gidiyarlar. Türkmenistan'ın medisinası hem beylaki pudokları yali korrupsiya gömlön. Onkologiya hastahanalarına operasiya ettirmek için Lukman'ın eline 5000 mana desenli pul veriliyar. Becergini pulun yağdayına göre alıp bolyar deyip adatlık gülen ananilik şertinde urlaşan yaşayı zaytti.
Finçlerin kaviri sağlık hizmetlerinin hilini qoğlandırmak için odalı bilimnaki korrupsiya meselesini çözmelidini, emma hakimiyetlerin bu meseleni açık boyun almağı, açık masalatlaşmağı hem tayyar deldiğini aydiyar. Lukmançılık mekteplerine okocok bilimli çağalar almalı, oları çareden çare kumağı besetmeli. Sonra olar okumağı öğrenmeli, hasken, vaat tapar ve güçlü lukmanlar köpeler deyip bir sohbet döşümde aytti. Onun pikirçe lukmanlara adamın canı ınan alýar. Studentleri çäreden çäre alyp gitseler, olar haçan okumaly? Hassahanadaky paraxorluk hem bilimsiz, öz işini gowulmaýan adamlar sebäpli saklanýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Yerli habarçymyzyň maglumatyna görä Lewap welaýatynyň onkologiýa hassahanasynyň gurulşygy 2021-nji ýylda başlanyp 2022-nji ýylda ulanmagy berilmeldi. Sewitiň häzirki onkologiýa hassahanasy 1960-njy ýyllarda urulan köne binada ýerleşýär. Adatdyň habarçylary ýaşajylardan ýurtda onkologiýa näsaglarynyň köpelmeginiň sebäbi baradaky pikirlerini hem sorudylar. Adatdygyň söhbetdeşleriniň köpüsi bu keseli adamlaryň içýän suwlarynyň iýen zatlarynyň hiliniň yaramazlaşmagy bilen baglanyşdyrýar. Paýtagtaky ýaşaýyş Çaylarının grantlarından gelen suwu käte gaýnadyp hem içip bolmaýar. Agyr Nevtin ihtiyalı iyit geliyar deyip Aşgabatlı yaşayıcı adatlığa itti. Sonki yıllarda öndürülen miyve bakçı önümler esasan dürlü kimiki dökünlerin, dermanların gücü bilen yetiştiriliyar. Eger de ulanılayan dermanlar ulanılmasa miyve bakçı ekinlerinden gerek hasılı çalt alıp olmayar. Ekinleri koruma üçün hem derman ulanmalı. Köp adam biliyar. Sonki de urda iyileyen gök bakçı önümlerinin yetişmek üçün aşa köp derman ulanılayar deyip bir yaşayıcı itti. Türkmenistanlı yerler esasan pahatoçuluk üçün ulanılayar ve Sovet devrini odolken kimiki dökün eplen yerlerde eklen gök bakça ekinlerinin şosana gaun garpyzyn hiilinin tagamynyň ýyl ýyldan ýaramazlaşýanlygy barada gurrun edilýärdi. Finçlaryň käbiri ekilýän ekinleriň tohumlarynyň hem neşekeş bolanyny, dermany, azody we beýleki himiki dökünlere garaşly bolanyny öňe sürýär.
Bu pikir bilen adatlygyň beýleki söhbetdeşleri hem alaşýar. Hatda inni käsir üçin hem azot beýleki dermanlar ulanylýar. Bakçı önümlerini barhakken ulanılayan dermanlar son adam medenini her hil derdi kesele sebep oluyar deyip bir yaşayıcı inni ödünün iyen zatlarından katı korkmalı olanlığını gürrün verdi. Odurlar kesir ardan vakti bolra kalıp yere gömüp saklardık. Pala uçuracak vaktimiz kadıvalardık. Ken nuruyardı. İnni kesir alsak ken durman su olup akıp yatır deyip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleriniň bir näçesi aýal gyýlaryň arasyndaky näsaglygyň, rak ýady duňuk keselçiliginiň derejesiniň has ýokarlanyny öňe sürdi. Olaryň aýtmaklaryna görä, aýal gyýlaryň her 10-sundan 3-siniň ul ýady beýleki saglyk meselesi bar. Häkimetleriň tom saýlaryna aýal gyýlaryň saglyk ýagdaýlaryny baýlamagy hem rak keseli bilen keselleýänleriň köpelmegi bilen düşünilýär diýip ýaşaýjy aýtdy. Ýurtdaky agyr işsizlik, daşary ýurtlara gidýän erkeklerin köpelmegi, adamsy zähmet migrasiýasyna giden aýallaryň uluk wagtlap jynsy ara gatnaşykda bolup bilmeliligi hem saglygyň peýdasyny däldip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de ýurtda urulan himiýa zawatlarynyň ýylatly ýerleriniň golaýyna ýerleşýänligi, olaryň adamlaryň dem aljak howasyny, içjek suwuny zaýlaýanlygy öňe sürilýär. Emma adatlygyň näsaglaryň köpelin ugarda aýdylýanlary ýerine barlamak, resmi düşünür salmak mümkinçiligi häzirlikçe ýok. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan sewitde Newt gada bay. Energi eksportundan yılla milyardlarca dolar girde zalyan. İlatının can başına inken tutsal düşen. Sol ruvalıkta da dünyanın ingur yapık ve repressiv yurtlarının bir dilip biliniyar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça yurtdaky saglyk meseleleri boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar. Bizi bu arada ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Öz tejribeleriňizi, bilýän maglumatlaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir vermişini yazmalı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temeler vardı, haber vermeniz soruyar. Adatlıq'ın torkunlarından ayrılmaq.